რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით შესრულდეს მინსკში მიღწეული შეთანხმება უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. შეერთებული შტატები ასობით სამხედრო ინსტრუქტორს და მრჩევალს გააგზავნის ერაყში. ეგვიპტეში თავდასხმა მოეწყო ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობასთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებისთვის ბოლოს მოსახებად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. პუტინმა ამშინა არსის განცხადება გააკეთა დღეს მილანში, იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ რენცი შეაქო იტალიასა და რუსეთ შორის ტრადიციული მეგობრობა, მაგრამ ისაუბრა განსხვავებულ პოზიციებზე ზოგ საკითხთან მიმართებით. პუტინმა მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ის დათვალიერები დაიწყო იტალიაში ვიზიტი. ამ ერთდღიან ვიზიტს წინ უსწრებდა დიდი შვიდეული სამიტი, რომლის მონაწილეებიც მოსკოვს დამატებითი სანქციებით დაემუქრნენ უკრაინაში მისი პოლიტიკის გამო. პუტინი მოგვიანებით დღესვე ჩავა რომში, სადაც შეხვდება პრეზიდენტ სერჯიო მატარელას და გეგმილი ასევე პუტინის სტუმრობა რომის პაპ ფრანცისკესთან ვატიკანში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების პრეტენდენტი ფლორიდის ყოფილი გუბერნატორი ჯებ ბუში აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტთან ძლიერის პოზიციიდან ურთიერთობას. ეს შეფასება მან გამოთქვა დღეს ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას.
პუტინი აგრესიულად ეპყრობა მეტოქეს და შენ მას აქეზებ, როცა ასეთ კაცთან მეტის მეტად რბილი ხარ. და ვფიქრობ, მინდა კაფიო თქვა, რომ არ ვლაპარაკობს საომარ განწყობაზე, მაგრამ ვამბობ, ეს არის თქვენი მოქმედების შედეგები. და ეს თავიდან აგვაცილებდა ისეთ ცუდ შედეგს, რომელიც არ გვინდა ვიხილოთ.
განაცხადა ჯებ ბუშმა ბერლინში მას შემდეგ, რაც 9 ივნის სიტყვით მიმართა გერმანიის მართველი პარტიის ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირის ეკონომიკური საბჭოს ხდომას. ჯებ ბუშმა გუშინ თქვა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მისი არჩევის შემთხვევაში ის გააცლიერებს ზეწოლას ვლადიმირ პუტინზე, რათა სცადოს მისი კორუმპირებული რეჟიმის ხალხისგან იზოლირება. ჯებ ბუში შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების შვილი და ძმაა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს ერაყში ამერიკელი სამხედროების რაოდენობის გაზდის შესახებ. ობამა ზეწოლას განიცდის რესპუბლიკელი ოპონენტებისგან, რომლებიც აკრიტიკებენ მის ბოლოდროინდელ განცხადებას, რომ არა აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის სრული სტრატეგია. ვაშინგტონში განიხილავენ ერაყის ჯარების დასახმარებლად დამატებით 1000-მდე სამხედრო ინსტრუქტორის და მრჩევლის გაგზავნის საკითხს. დღის ეს რიგში დგას ასევე ერაყში ანბარის პროვინციაში ახალი სამხედრო ბაზის შექმნის საკითხი. ისლამისტებს ძლიერი პოზიცია აქვთ ამ რეგიონში. ისლამური სახელმწიფოს ბოლოდროინდელმა წარმატებებმა ერაყში მდებარე რამადიში და სირიის ქალაქ პალმირაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ობამას სტრატეგია, რომელიც აქამდე ითვალისწინებდა შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერით ერაყის სახმელეთო ჯარების ბრძოლას ექსტრემისტების დასამარცხებლად. ეგვიპტის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლუქსორში, მას შემდეგ, რაც კიდევ ორი თავდამსხმელი სრული შედეგად იქნა ლიკვიდირებული. იერიში დღეს მოეწყო კარნაკის ანტიკურ ტაძართან. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიჭრა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ჯერ არაფერს იუწყებიან იმაზე, თუ ვის ეკისრება თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა. დღეს დაიწყო ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე ახალი ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის პროცესი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომაზე დაცვისა და ბრალდების მხარეები შემთხვევითი პრინციპით შეარჩევენ 100-მდე კანდიდატს და მათ სპეციალური კითხვარი გაექსავნებათ. ეს პროცესი მომდევნო სხდომებსაც გაგრძელდება და საბოლოო დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში შეირჩევა 12 ნაფიცი მსაჯული და 2 სათდარიგო კანდიდატი. ამის შემდეგ თავიდან დაიწყება საქმის განხილვა. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულია გიორგი ოქროპირიცე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე, ჩვენი გადაცემის პირველ თემაზე, წარმოგიდგენთ ლელა წიქარიშვილს. ლელა წარმოადგენს დღეს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას და ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ შესანიშნავ წიგნზეც, ალბათ ეს არის საუკეთესო ქართული მოთხრობა, კრებული, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა და ვისაუბრებთ ჩემი აზრით მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენაზე. ხვალმ წერელთა სახლში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა დააჯილდოვებს წლის საუკეთესო მოთხრობას. ანუ ერთი მადლობა ლელა, რომ გვესტუმრეთ და ანუ ამ 15 ავტორიდან ერთ-ერთი გაიმარჯვეთ.
დიახ, ჩვენ გვაქვს სამი საპრიზო კატეგორია, ანუ მარტო დიახ, მარტო არ შემოიფარგლებით კრებულის გამოცემით და თითოეული მოთხრობა ამ 15 ავტორიდან, ანუ ერთ-ერთი არის ნომინანტი წლის საუკეთესო მოთხრობის.
ჩამოთვალოთ, მოდით ჩვენ.
ესე იგი 2015 წლის საუკეთესო ქართული მოთხრობის კრებულში შესული ავტორები: ნიკუ შაანთაძე, მიშა ბახსოლიანი, სალომე ბენიძე, ლაშა ბუღაძე, გელა გელაშვილი, ნინო თარხნიშვილი, თეა თოფურია, ანა კორძაია სამადაშვილი, ლია ლიქოკელი, გურამ მეგრელიშვილი, რუსუდან რუხაძე, ივა ფეზუაშვილი, თამრი ფხაკაძე, ცოდნე ცხედიანი და ბესო ხვედელიც.
ხო, ნუ რადიოსერები ხდება, რომ ზოგიერთი ავტორი ხშირად მეორდება.
დიახ, ძალიან ხშირად, მაგალითად ხვედელიძე თითქმის ყოველთვის ბუღაძეს, რა თქმა უნდა.
თქვენ თქვით, რომ მეკითხეთ სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, რომ ეს არის
მე-15 წელს მოიცავს, მე-11-ით გამოდის ეს კრებული, იმიტომ რომ იყო წლები, როდესაც ჩვენ ვერ შევაგროვეთ ფიზიკურად 15 კარგი მოთხრობა, აი მაგალითად 2006-2007 წელი თუ არ მეშლება გავაერთიანეთ და 2 წლის შემაჯამებელი კრებული გავაკეთეთ. ანუ 2015 წელს მე-11-ით გამდის, მაგრამ 2000 წლიდან დაიწყო და 15 წელია რაც ეს კრებული უკვე აქტიურად.
არამში რადიმსვენელს დაებადება ალბათ ეს კითხვა, რომ ეს არის ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემული მოთხრობების ანთოლოგია თუ სად დაიბეჭდა? Ну, წესით ალბათ ეს შეიძლება, ხო, ყველა გამომცემლობა შეუძლია გამოსცეს
არა, იცით როგორ ხდება? ანუ ეს არის წლის შემაჯამებელი კრებული, ოღონდ ერთი კონკრეტული გამომცემლობის.
ანუ ეს ყველა მოთხრობა უკვე დაბეჭდილია.
რა თქმა უნდა, კი, აუცილებლად.
არა.
ესე იგი, როგორ ხდება კრებულის შედგენა? ანუ მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ლიტერატურულ კონკურსებზე, სხვადასხვა საიტებზე, გამოცემებში, კრებულებში, ანუ დებიუტები ხშირია, აი აქ ჩამოვთლი მე. ანუ მთელი წლის განმავლობაში რაც იბეჭდება, ხო, ჩვენ ვადგენთ მე იქიდან ვარჩევთ 15 საუკეთესოს და იბეჭდება 15 საუკეთესო ქართული მოთხრობა. ანუ პრინციპში აუცილებელი პირობაა, რომ იყოს მოთხრობა სადმე გამოქვეყნებული იმ წელში, რომელიც წლის კრებულსაც ვადგენთ.
თუნდაც ფეისბუქზე,
ბლოგებზე.
ნინოს არ
ძალიან კარგი
მოთხრობა გამოაქვეყნოს, მოთხრობა სტატუსი, რომელიც მოთხრობა
ძალიან ძიმე მოთხრობა, სხვა შორის ნინო თარხნიშვილის მოთხრობა. აი 2014 წლის ქალთა ძალადობის თემაზე იყო ძალიან ბევრი მოთხრობა და ჩვენ ნინოს მოთხრობა ვარჩიეთ, იმიტომ რომ აი ისეთიანით აქვს აწერილი, რომ ძალიან შემზარავს ხდის თვითონ ამ ფაქტს და სხვა მოთხრობებისგან განსხვავებით უპირატესობა
აი მოთხრობას. ეს არ იყო გამოქვეყნებული თქვენთან ეგ მოთხრობა ნინოს?
არა, ეს ნინოს ფეისბუქზე და რამდენადაც მე მახსოვს.
ო, ფეისბუქი იქნებოდა. და ფეისბუქზე აქტიურობს ყველაზე მეტად. კარგია, ეს მაინც როგორ შეიცვალა, რომ 15 წლის წინ არ არსებობდა ფეისბუქი და ალბათ ამ მოთხრობების
შეკრება. ხო, იცით რა არის? აი ძალიან რთულია საერთოდ დააკმაყოფილო ყველა კატეგორიის მკითხველი და ხშირად მსმენია, რა თქმა უნდა, პრეტენზია, რომ აი რატომ დაუშვათ არ მოხდა ესა თუ ის მოთხრობა. იცით რა არის? მითად ესე გასაგები და მარტივიანი თქვა. ჯერსი არსებობს რედკოლეგია, რომელიც ესეთი ხანგრძლივი და დამაჯერებელი არგუმენტებით მუშაობს და საბოლოო სახე სანამ მიიღებს კრებული, მოკლედ მთელი პროცესები მიდის და იცით რა, ჩვენ გვაქვს მაგალითები იმისა, რომ დაუშვათ არის ლიტერატურული კონკურსები, რომლის ჟიურიც შედგება 4-5-6 ადამიანისგან, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში შედეგი არ არის არის კითხველი, კმაყოფილი ხო? იმიტომ რომ
საქართველოსი კონკურსებიდან არ უყვართ ისედაც.
არ უყვართ, კი, მაგრამ აი
კონკურსები უყვართ, მაგრამ კონკურსების შედეგები არ
გამარჯვებულისგან არის. ხო, უმრავლეს შემთხვევაში უკმაყოფილოა ხოლმე, მაინც საზოგადოება და
ხო, არ ველოდოთ იგივეს.
არა, არამგონია, არა. ეცეთა რამდენიმე წლის წინ გადავაწყდი ერთ-ერთ კრიტიკულ წერილს, ახალგაზრდა ავტორი იყო ნიკა აგლაძე, თუ სწორად მახსოვს, რომელიც მოკლედ წერდა, რომ აი 15 მოთხრობიდან მხოლოდ 4 მოთხრობა იყო ისეთი, რომელიც მისთვის მისაღები იყო და მე ვფიქრობ, რომ თუ ერთმა ადამიანმა ერთ კრებულში 4 მოთხრობა მაინც მიიღო სათავისოდ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ კრებული შედგა.
რა ინტერესებს? აქ მნიშვნელოვანი იყო ეს თუ ექსპოზიცია გამოფენაზე მომობენ მონტაჟი, ანუ რომ როგორ აწყეთ ეს კრებული, თქვენ ვიცით, თქვენ იღებთ მონაწილეობას აწყობაში, აი რომელი მოთხრობა, რომელი მოთხრობის შემდეგ უნდა დაგეჭდეთ?
აა თვითონ არა, ეს ალბანური თანმიმდევრობით არის, კი,
არ დოდათ რომ ყოფილიყო რაღაცა?
არა, 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 იმიტომ რომ თვითონ და არა, არა, ნაირად თვითონ დაჯილდოებაზე მე როგორც ზემოთ აღნიშნე, არის სამი საპრიზო კატეგორია და მე ვაჯილდოვებთ წლის საუკეთესო მოთხრობას და აქ არის ალბათ საჭირო რაღაცა მინიშნებების გაკეთება და ამიტომ უბრალოდ ალბანური თანმიმდევრობით დავალაგეთ.
ძალიან საინტერესოა რომ თქვენ ამბობთ რომ იყო პერიოდი როდესაც უბრალოდ ვერ გამოეცეთ. მე მეგონა რომ ამას როც ამბობდით უბრალოდ რაღაც ფინანსური პრობლემები ქონდა გამოცემლობას და იმიტომ ვერ გამოეცეთ, იმიტომ რომ არ იყო
ფიზიკურად ვერ შეგროვდა 15 კარგი მოთხრობა. თუმცა 2014 წელი ძალიან უხმოსავლიანი იყო. მე არ მახსოვს აი რომელიმე წელს იმდენი ახალი კრებული გამოცემული იყო სამდენიც წინაცას და შესაბამისად არჩევანი უფრო გაგვი იოდა. აი ყველაზე კარგი ტენდენცია რაც არის დებიუტანტი ავტორები თითქმის ყოველ წელს ახალი სახეები და ახალი სახელები ჩნდება ამ კრებულში. აი მაგალითად გელა გელაშვილი, მისი წიგნის პრეზენტაცია, მე მგონი წინაკვირას იყო წიგნის მაღაზია სანტა ესპერანსაში, ასევე ივა ფეზუაშვილი და ცოტნეცხედიანი, არ დავმალავ და აი ცოტნეცხედიანის მოთხრობა ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტია ამ კრებულში და აი ეს აქვს ამ კრებულს კიდე რომ აი ძალიან ხშირად არა, ჟიურზენი მე არ ვარ.
ანუ არ ვიცით ჯერა, ხო? შენ
არა, როგორ არა, შედეგები ვიცით, მაგრამ ამას სიურპრიზად დავტოვე.
კიდემ ძალიან ხშირად ამობენ, რომ მოთხრობა ეს არის ის ჟანრი, რომელიც საქართველოში ნაკლებად განვითარდა. საერთოდ პროზაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, რომ პრობლემა ქონდა.
არა, მე ვერ ვიტყოდი. არა, მე ვერ ვიტყოდი. იცით, ჩემი დაკვირვებით პირიქით, აი პოეზიას უფრო პოეზიას უფრო მეტი პრობლემა აქვს. უფრო ნაკლები მკითხველი ყავს სამწუხაროდ ვიდრე
პროზას.
არა, ნაუში და სამზარეულოზე მე რაღაცა ვიკეთებით, არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ პროზა უფრო მეტი ციწერება, უფრო მეტი ახალი სახეები ჩნდებიან ყოველწლიურად. აი უამრავი ინტერნეტ საიტია, სადაც აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები წერენ, აქვეყნებენ და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, მთელი წლის განმავლობაში მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არაფერი არ გამოგვეპარო, რაც არ აქვს მნიშვნელობა, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ეს პროზაული კრებული გამოცემული იქნება თუ სადმე, აი რომელიღაც დაუშვათ არაცნობილ საიტზე იქნება გამოქვეყნებული მოთხრობა, აი ჩვენთვის ყველა ახალი ტექსტი, ყველა ახალი ავტორი ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამ ტექსტებს თქვენ ეძებთ, როგორც ვიცით, ასე მითხრეს თქვენს განცხადებაში, ანუ ეს არის თქვენი საქმე. და საინტერესოა ალბათ, მაინც როგორ ეძებთ, ანუ რას აქცევთ ყურადღებას? თქვენ თქვით, რომ ნინო თარხნიშვილის ტექსტი იყო ძალიან იმე და გამოეხმაურა იმას, რაც ხდებოდა იმ პერიოდში ქვეყანაში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ 15 მოთხრობით ქვეყნის მე არ ვლაპარაკობ მხოლოდ ლიტერატურაზე, ლიტერატურის სურათი იქნება თქო, ქვეყნის სურათი 2015 წლის სურათი.
კი, რა თქმა უნდა, საერთოდ ქართველ ავტორებს, აი თანამედროვე ქართველ ავტორებზე მაგ ლაპარაკი ახასიათებს, რომ ძალიან სწრაფი რეაგირება იმ მოვლენებზე, რაც ხდება და აი ძალიან სწრაფად რეაგირებენ ამაზე და პრინციპში შეიძლება ითქვას, კი, რომ აი მიან სურათს ასახავს. მე მახსოვს წინა წლებში მხოლოდ და მხოლოდ იწერებოდა თბილისურ ცხოვრებაზე, ნარკოტიკებზე, ძველ ბიჭობას და ასე შემდეგ. ანუ ეს რა თქმა უნდა დღესაც აქტუალურია ეს თემა, მაგრამ გაცილებით უფრო სხვა რაღაცეები წამოვიდა წინ და რა ვიცი, აი თუ გადახედავს ჩვენი მსმენელი კრებულს, მიხვდება რასაც გულისხმობ, მაგრამ აბსოლუტურად სხვადასხვა სტილის მოთხრობებია შესული, აი ძალიან მრავალფეროვანი კრებული არა, არ არის აქ ერთი კონკრეტული მიმდინარეობა. აცურად უნდა აღვნიშნო სალომე ბენიძე, რომელიც არის პოეტი. ახლა ისე არ გამომიდეს თითქოს პოეზიის საწინააღმდეგო რამე აქვს, მაგრამ რაღაცა ისეთი ხიბლია თავისებური, როცა პოეტი პროზას ქმნის, აი რაღაცა განსაკუთრებულად წარმო ხოლმე პოეტები და აი ეს მოთხრობაც ლიდია, რომელიც ანკრებულში შევიდა, ესეთი მისტიურია, რაღაცა სურეალისტური, რომ თმიანად განსხვავდება, აი
ესეც ფეისბუქია.
ესეც ფეისბუქზე ქონდა, დიახ.
ფეისბუქმა გიშველა.
გიშველა, ნამდვილად გიშველა.
აი ესეთი ზედმეტი ლირიზმი, გახსოვთ იყო ეს პერიოდი, რომ რაღაცა განსაკუთრებით ბევრი ლირიკა იყო ქართულ მოთხრობებში.
იყო ნამდვილად.
არი თუ არა, თუ შეიცვალა მართლა?
არა, უფრო კი, ნამდვილად შეიცვალა. თვითონ ენაც შეიცვალა, არა მხოლოდ კი, შეიცვალა, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო თამამები გახდნენ, აი ეს
ისე ქალები ბევრი არის.
ბევრი, კი, პირველ კრებულში არც ერთი ქალი ავტორი არისო, კი. ეხა უკვე შვიდია, თუ სწორად მავსოს, კი, აი ეს ტენდენცია არის, რომ ქალი ავტორები ესე ძალიან აქტიურობენ.
და შესაბამისად რა საინტერესოა, ქალები უფრო აქტიურობენ, უფრო მეტად და ლირიზმი ნაკლებია და
ნაკლებია, ძალიან თამამი, ძალიან თამამი ტექსტები აქვთ და აი პრინციპში სალიტერატურო და სამეტყველო ენა არ განსხვავდება, რაც ახლა ჩემთვის ნუ ბევრი ამბობს, რომ ეს არის რაღაცა კატასტროფა, რატომ უნდა იყოს დაუშვათ სამეტყველო ენა ლიტერატურაში, მაგრამ ჩემთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, თავი ავტორი როგორ ფლობს ამ ენას და რამდენად ხედნის უხეშად რო ვთქვა ამ ენას, თორე
ეს ალბეს ქნიდა. შეიძლება მართლა მნიშვნელოვანად იმოქმედეს ამ სოციალურ მაქსელებმა ენაზე.
აი რამდენ
პათეტიკას და ლირიზმს ვერ გაუშო.
ვერა, ხო, აი იცით რა არის, ხო, აი თქვენ აღნიშნეთ ეგა სიყალბე და აი ჩემთვის ტექსტი ხა ისეთი მზა რეცეპტი არასოდეს არ მაქვს, თუ აი რა სჭირდება მოთხრობას საიმისოთ, რომ 15 საუკეთესოში მოხდეს. აი ერთადერთი რაც მუდმივად ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იყოს გულწრფელი ავტორი და პრინციპში მე მნიშვნელობა არ აქვს ის რაენით წერს, რა თავია იყოს გულწრფელი, იმიტომ რომ კითხავს ვერ მოატყუებს აუცილებლად
მიხდება. ხო, მაგრამ აი გარდა გულწრფელობისა სიუჟეტებიც აქვს ალბათ
საინტერესო
ამბებიც.
კი, ამბები, კი, აი ეს გელაგელაშვილი რომ აღნიშნეთ, აი რაღაცა ისეთი თავისებურად ყובה ამ ამბებს და თან რო კითხულობ იცი რომ ეს ნამდვილი ამბავია, ხვდები რომ ნამდვილია, ეს არ არის გამოგონილი და იგივე აი თეატროფურია აბსოლუტურად განსხვავებული
სტილია.
თეატროპოეტია, მაგრამ ეს აქტიურად მუშაობს უკვე პროზაზე ვეღარ ვიტყვით, რომ თეა მხოლოდ პოეტია.
და ჟურნალისტიკაშიც მუშაობს. მე პირადად ძალიან მიხარია და ნუ არ შემიძლია ხარ თქვა თვით რეკლამა ეს გაკეთოს, რომ ჩვენი რადიოს 1-2 თანამშრომელი პლუს ლაშა ბუღაძე ჩვენი ბლოგერი. ეს კიდევ რაღაცა დავინახე, რაღაცა დავინახე, მახსოვს უკვე. აი ანაც კორძაიაცაა
კანდაცარევი მოთხრობა აქ, ძალიან კარგი მოთხრობა აქ, კი, ეს ხარტი.
იცი დავინდა, აი მოდი შევადაროთ ერთმანეთს, რომ ვიდიოდი ნახე სიუჟეტი მალხაზ ხარბედიასი ანთოლოგიებზე. საერთოდ ზოგადად, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში და 5 წუთიანი სიუჟეტია და მოусმინოთ გვაქვს კიდევ და რო მალხაზ ხარბედიას მოусმინოთ.
ამასინათ ჟურნალ მასწავლებლის დაკვეთით ორი სტატია დავწერე თემაზე მხატვრული ლიტერატურა და ახალგაზრდები. და იქ სხვათა შორის ძალიან მოკლედ თანამედროვე ქართულ ანთოლოგიებსაც შევეხე. მაშინ იმდენად არ განმირჩია ეს თემა. უბრალოდ ვურჩევდი ახალგაზრდა მკითხველს თვალყური ადევნებინათ ლიტერატურული პრესისთვის, განსაკუთრებით ისეთებისთვის, სადაც თანამედროვე ლიტერატურა იბეჭდება და ყურადღება მიაქციათ ყველა გამომავალი ანთოლოგიისთვის, პოეტურისთვისაც და პროზაულისთვისაც. ცხადია ისეთი ანთოლოგიების გამოკლებით, სადაც განურჩევლადაა ჩაყრილი ყველა და ყველაფერი და რომლებსაც კოჭებში ეტყობათ, რომ მონაწილეობისთვის ავტორები სულ სხვა პრინციპით იყო შერჩეული და სადაც ყოველი გვერდი ალბათ რაღაც თანხაც ღირდა. ასეთები შორს ჩვენგან, დანარჩენებზე კი ვიტყვი, რომ ბოლო წლებში საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ანთოლოგია გამოვიდა ქართულ ენაზე. მეოცე საუკუნის პოეზიის თუ პროზის, ზოგადად ქართული პროზის ან პოეზიის ვრცელი ანთოლოგიები, თარგმანის ანთოლოგიები, თანამედროვე ლიტერატურის კრებულები, რომელთა შორისაც სანიმუშოა მაგალითად ყოველწლიური 15 საუკეთესო. და სხვა. ყველა ეს ანთოლოგია განსაკუთრებით თანამედროვე ლიტერატურას რომლებიც მოიცავენ. საუკეთესო საშუალებაა, რათა მკითხველებმა გადაამოწმონ თავიანთი გემოვნება, თანამედროვე ქართული ლიტერატურის მათეული ხედვა და დასვან კითხვები. იქნებ რომელიმე ნაწარმოები არ იყო შესატანეკრებულში, ან იქნებ უსამართლოდ დაიჩაგრა ვინმე. ანთოლოგიები საუკეთესო საშუალებაა ახალგაზრდა დამწყები მკითხველისთვის ვითარებაში გასარკვევად. თუმცა თამამად ვიტყვი, რომ ახალგაზრდებზე მეტად ეს ანთოლოგიები ძველი თაობის წერილებს და მკითხველებს ჭირდებათ. ყველაზე ცოტას დღეს სწორედ ცოცხალი კლასიკოსები კითხულობენ თავიანთ უმცროს კოლეგებს. ყველაზე მეტად მათ სჭირდებათ ასეთი ანთოლოგიები, რათა სამომავლოდ ზოგიერთი მათგანის გვარები მაინც დაიმახსოვრონ და ინტერვიუში რაღაც ზოგადი ფრაზებით არ შემოიფარგლონ ხოლმე, როდესაც ახალბედა მწერლებზე ჩამოვარდება სიტყვა. სწორედ ასეთი ანთოლოგიაა ბაკურ სულაკაურის მიერ გამოცემული 21 საუკუნის ქართული მოთხრობა, სადაც თანამედროვე კლასიკოსებსაც შეხვდებით და სრულად ახალბედა ავტორებსაც. სადაც ნუგზარ შატაიძესთან, აკამორჩილაძესთან, ირაკლი სამსონაძესთან, ზაზა თვარაძესთან, შოთა იათაშოთა და კოტე ჯანდიერთან ერთად ჯაბა ზარქუას, ნინო ტეფნაძის და ნიკუ შანთაძის მოთხრობებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ყველა ამ მოთხრობას ის აერთიანებს, რომ 21 საუკუნეშია დაწერილი და შესაბამისად ეს წიგნი ახალი საუკუნის პირველი 10 წლეულის ერთგვარ ლიტერატურულ შეჯამებას წარმოადგენს. სხვა საკითხია, რამდენად ზუსტადაა შეჯამებული ეს ყველაფერი, ანუ რამდენად ადეკვატურად გამოხატავს ანთოლოგია ამ 10 წლის ლიტერატურულ პროცესს. და აქ უკვე შემდგენლის პასუხისმგებლობაზე მოგვიწევს საუბარი. ალბათ ასეც უნდა იყოს, შემდგენელს ყოველთვის აქვს უფლება თავის გემოვნება მოახვიოს თავის კითხვას. და ეს უფლება ყველაზე მეტად აცოცხლებს, ყოველ შემთხვევაში უნდა აცოცხლებდეს სამწერლო ცხოვრებას. ამჯერად კი ვიტყვი, რომ აქ დაბეჭდილი რამდენიმე მოთხრობა თავი დროზე დავიწუნე და ჩემს გამოცემაში არ დავბეჭდე, თუმცა მოგვიანებით სხვაგან დაიბეჭდა ეს ნაწარმოები და აჰა, ანთოლოგიაშიც მოხვდა. ამ მოთხრობების გადაკითხვის შემდეგ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი ჩემი აზრის ისტორიაში. თუმცა ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ იმ მოთხრობამ ნახა თავისი მკითხველი. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად ჩემი ასარჩევი რომ ყოფილიყო იმავე ავტორის რომელიმე სხვა მოთხრობას შევიტანდი ანთოლოგიაში. სხვათაშორის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა, რადგან ზოგჯერ რომელიმე ავტორის თუ ტექსტის მიღმა მკითხველთა გარკვეული წრე დგას და შემდგენელს ამ წრისთვის ანგარიშის გაწევა უწევს ხოლმე. მე ყველაზე მეტად ახალბედა ავტორები მაინტერესებდა, რომლებიც ამ კრებულში მოხვდნენ. აი მაგალითად, ჯაბა ზარქუას მოთხრობის ლაბორატორია კანდიდოს კითხვა რომ დავიწყე, მეგონა თარგმანს ვკითხულობდი თავიდან. რომ არა რამდენიმე მამაპაპური ქართული ჟარგონი. სხვათაშორის 90-იან წლებიდან მოყოლებული არაერთხელ შემქმნია ასეთი შთაბეჭდილება დამწყები ავტორის კითხვისას, ნუ ახალბედა ავტორის კითხვისას. ამაში არაფერია ცუდი, განსაკუთრებით როცა ავტორი ოსტატურად და ლაღად წერს. ეს მოთხრობაც ჭკუამხიარული, მსუბუქი მონათხრობია ინცესტებზე, მოჭრილ თავებზე, გაფატრებზე და სხვა ასეთ რაღაცებზე. ალბათ ასე წერდა გუსტავ მაიერინკი დამამთავრებელ კლასებში, შეიძლება კაფკაც, ვინც ის. კარგი იყო ნინო ტეფნაძის მოთხრობაც. ბოლოსკენ რამდენიმე საინტერესო აღმოჩენა გავაკეთე როგორც კითხველმა. ზოგიერთმა სვლამ სასიამოვნოდ გამაკვირვა კიდეც, მაგრამ ბანალურმა ფინალმა ცოტათი გააუფერულა ეს ეფექტი. ზემოთ ჩამოთვლილების გარდა აღნიშნავდი ირმა ტაველიძის, მიკა გიკაჩეიშვილის, ზურაბ ლეჟავას, ლაშა ბუღაძის, მაკა მიქელაძის, გურამ მეგრელიშვილის, ბაჩო კვირტიას, ზაზა ბურჭულაძის, დავით ქართველიშვილის, გელა ჩქანავას, ბესო ხედელიძის მოთხრობებს. შესაძლოა ვინმე გამოურჩა, რისთვისაც ბოდიშს მოუხდი ავტორებს. ვიღაცები კი პრინციპულად გამოტოვე. ლამის ამ წიგთან ერთად გამოიცა კიდევ ერთი ანთოლოგიაც, ამერიკული მოთხრობები, რომელმაც მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ისევ დაგვაბრუნა ამ არაჩვეულებრივ სამყაროში. გახსოვთ ალბათ ორტომეული ამერიკული ნოველა, რომელზეც თაობები გაიზარდნენ. ამ წიგში ძირითადად ორი საუკუნის მანძილზე დაწერილი ნაწარმოებებია შესული. ვაშინგტონ ირვინგისა და ნათანიელ ჰოთორნის გოთიკური პროზიდან დაწყებული, კურტ ვონიგუტითა და ჯონ აპდაიკით დამთავრებული. ძალიან კარგია, რომ წიგში ძირითადად ახალი თარგმანებია შესული და მოთხრობების უმრავლესობა პირველად ქვეყნდება ქართულ ენაზე. ძველებიდან მხოლოდ გერონტ ქიქოძის ჯეკ ლონდონი და ალექსანდრე გამყრელიძის ედგარ პო მახსენდება. ზოგიერთი ახალგაზრდა მნელი შესანიშნავად ართმევს თავს ამოცანას, რომელთაგან ირმა ტაველიძე და ნიკა სამუშიას გამოყოფთ. ირმა მარცმეტი არსნაკლები ჰერმან მელველის გადამწერი ბარტლბი თარგმნა. ნიკას მიერ თარგმნილი ფრანსისკო ფიცჯერალდის ზამთრის ოცნებები კი ძალიან ზუსტი იყო ინტონაციურად. ვისაც ეს წერალი უყვარს, ალბათ ამათანხმება, რომ ფიცჯერალდის ოსტატობა კარგად ჩანს ამ მოთხრობაში. ოსტატობა მწერლისა, რომელიც თხრობისას არ ცვლის ტონალობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვნების ტონალობას. შეიძლება მისი გმირი ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, თითქოს იგი მზად იყოს შეცდომა დაუშვას, თითქოს განწირულია სამუდამოდ დაშორდეს ბედნიერებას, თუნდაც სახიფათოს, მაგრამ ბედნიერებას. ყოველ შემთხვევაში ამ მოთხრობაში ასეა, სხვაგან სხვა სქემებს იყენებს ხოლმე სკოტ ფიცჯერალდი. და ბოლოს შენიშნა, ძალიან არსებითი შენიშნა. არც ერთ ამ ანთოლოგიას ერთი სიტყვაც კი არ ახლავს მასში შეტანილი ავტორების შესახებ. არანაირი ბიოგრაფიული ცნობები გარდა დაბადების და ზოგიერთი შემთხვევაში გარდაცვალების თარიღებისა. ასევე არაწყენდა თითოეულ ამ წიგს კარგი მიმოხილვითი ან ექსპრესიული წინასიტყვაობა, რომელიც გზამკვლევის ფუნქციას შეასრულებდა.
მადლობთ. მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტი მოვისმინეთ. 2011 წლის 2011 წლის ეთერში გავიდა ეს სიუჟეტი. პრინციპში მას მე მნიშვნელოვანი ბევრი რამ არაფერი შეიცვალა, შეიცვალნენ ავტორები, მაგრამ ზოგიერთი ავტორი ისო
იცით რა, მალხაზ ხარბედი ანთოლოგიაზე საუბრობდა და არა 15 საუკეთესო მოთხრობაზე. ის საერთოდ სხვა კრებულია, კი რა თქმა უნდა.
თუმცა პრინციპი თუ სხვადასხვა პრინციპი არის,
შეიძლება სხვადასხვა. კი, ნამდვილად, კი, ეს სხვა წიგნია.
აი, რითი განსხვავდება მაინც აქ 15 ადამიანი ან 15 მოთხრობა არის შერჩეული ესე რომელიც არჩევს შემდგენად.
იცით რა იქ მთელი პროცესები მიმდინარეობდა მე ნამდვილად არ მიმიღია მონაწილეობა ამაზე მე ვერ ვისაუბრებ იმიტომ რომ ამდენადაც ვიცი ახლა ეს ჩვენ ამაზე ერთი წლის პროდუქტს ვდებთ პრინციპში და იქ არ იყო მხოლოდ ერთი წელი იქ იყო აი რაღაცა 15 20 25 ალბათ ძველი ავტორებიც არიან იქ შესულები და ნუ ეს ხო
ის აღარ გამოდის.
არა, ის ერთი კრებული გამოიცა ანთოლოგია მხოლოდ
და კიდევ არის მნიშვნელოვანი რომ არის საუკეთესო ევროპული მოთხრობის კრებული, რამდენიც ვიცი, ხო?
და
იქ ასე მითხრეს რომ გამარჯვებული მოთხრობა
მე რამდენადაც ვიცი ეკატოგონიძის მოთხრობა შევიდა, მარი ბექაურის მოთხრობა, ბევრი ავტორის მოთხრობა იყო თარგმნილი და შესული კრებულში და ისიც აბსოლუტურად სხვა კრებულია, კი, ამასთან საერთო არაფერი არა გარდა იმისა, რომ ავტორები რომლებიც ამ კრებულში იყვნენ შესულები
მოხდა. მაგრამ გასათვალისწინებელი არის ალბათ ის შენიშვნები, მალხაზის შენიშვნა მაგალითად ის რომ ავტორები ბიოგრაფიები არ არის. რატომ არ უნდა იყოს მაგალითად?
გასდა ავტორის არიცის თქვა. მე ვერ გეტყვით რომ ამ კრებულს ამ აუცილებლად უნდა ახლდეს ავტორების ბიოგრაფია, იმიტომ რომ ეს არის ყოველწლიური კრებული, იცით? ეს რომ იყოს ერთი გამოცემა და დამთავრდეს გასაგები, ამა ყოველ წელს მუდმივად ხო რაღაცა
ლაშა ბუღაძე ყოველმის ის მინდა.
ხო, ვინ არის ანა კორძაია სამადაშვილი ყოველმის ის, ვინ არის ახლა სისტემატურად ერთ და იგივეს გამეორება მეგონი არ იქნებოდა კარგი. ამ ტიპის კრებულებში, თორე ანთოლოგია შესაძლოა უნდა ახლდეს თან რაღაცა
პატარა. და თარგმანი არის, იგი ფიქრობთ თუ არა თარგმანზე ჯერ არ ვიცით
არა. არა, არა, ჯერ არ ვიცით, ნახოთ.
კეთილი, მაშინ მე უნდა უთხრეს გრადიუსმელს, ხვალ რა მოხდება მწერალთა სახლში?
მწერალთა სახლში საღამო 7-ზე გელოდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ისე ამონად გვექნება პრეზენტაცია წიგნის, სამი საუკეთესო ავტორის დაჯილდოება და ბევრი სიურპრიზი. რა თქმა უნდა, პირველი, მეორე, მესამე კატეგორიის მესამე პრემია, ესენი ყველანი ფულად იჯილდოთებიან. კიდე მე ბარი კომპანიებიც ყავს, რომლებიც თავიანთ რჩეულებს აჯილდოვებენ ყოველწლიურად.
აა, პრიზები აქვს თავიანთ.
დიახ, დიახ, თავიანთ პრიზები.
ჩვენ გვაკიდე ცოტა ხარ ვარ, მაგრამ მინდა კითხოთ თუ აპირებთ, თუ უკვე თუ მუშაობთ ახალ კრებულებს.
რა თქმა უნდა, დაიწყო. კი, მუდმივად დაიწყო უკვე 2015 წელი და რა თქმა უნდა მუშაობთ, იმიტომ რომ აი როგორც თავიდან თქვით, 2015 წელს უკვე რამდენი თვეა გასული და ძალიან ბევრი მოთხრობა უკვე დაიბეჭდა. კი, გავიდა უკვე ნახევარწელი და რა თქმა უნდა გვაქვს კომონკრებული მოთხრობები, რომლებიც შესაძლოა შევიდნენ 2016
წელს. ეს სამუშაოც რო გართულდა ალბათ, აი ამ
სოციალურ ექსელებში. რა თქმა უნდა, გართულდა კი, რომ პირიქით უფრო საინტერესო გახდა, ვიტყოდი, უფრო საინტერესო და სასიამოვნოა, კი, იმიტომ რომ არჩევანი უფრო დიდია. იცით, იყო წინაწყობში აი 20 მაქსიმუმ 20 მოთხრობა გვიგროვდებოდა, რომელთაგანაც 15 უნდა შეგვერჩია და წელს ხო გამნებით უამრავი მოთხრობა იყო და მომავალ წელს უფრო მეტი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს უფრო სასიამოვნოა.
კარგით, წარმატებას გისურვებთ თქვენ და ბაკურსულაკავრის გამოცემლობას, ამ 15-ვე წერილს წარმატებას უსურვებთ.
მეც ასე.
საიდუმლოა ჯერჯერობით და არ ვიცით ხვალ ვინ გაიმარჯვებს, მაგრამ მკითხველს ვეტყვით მაშინ რომ აქვს თუ აქვს სურვილი შეუძლია ესტუმროს წერილთა სახს ხვალ
19-ე
და დაესწროს დაჯილდოებას ბაკურსულაკავრის გამოცემლობის დაჯილდოებას წერილთა კავშირს უკვე თავში კაფეცა კაფეში
თქვა
და რა თქმა უნდა შეიძინოს ეს წიგნი.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად პატარა გზამკვლევი თუ რა ხდება დღეს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში და კონკრეტულად პროზაში.
და როგორც თქვით, ეს ისეთი მოთხრობებია, რომელიც გარკვეული თვალსაჩინო გზამკვლევი თუ რა ხდება საქართველოში.
ნამდვილად ასე.
ხო, და რა აღელვებს ქართულ ადამიანს და ქართულ მწერალს. ძალიან დიდი მადლობა, ლელა წიქარიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წარმოადგენთ ბაკურსულაკავრის გამომცემლობა. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება მას მერე, რაც ნინო დონაა გაგვაცნობს ახალ ამბებს და მოვისმენთ მუსიკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის აპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ, მუზენაშის სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილემ მიხეილ ჩინჩალაძემ და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ დღეს კატეგორიულად უარყვეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ისინი ბიძინა ივანიშვილს აგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო შეხვდნენ და პოლიტიკოსის განცხადება სასამართლოზე ზეწოლის მცდელობად შეაფასეს. კორუმის არარსებობის გამო ვერ შედგა საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა. უმცირესობამ და თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციამ დღეს ბოიკოტი გამოაცხადეს და მიზეზად ის დაასახელეს, რომ მართველ გუნდს არ სურს მომავალი არჩევნებისთვის შეცვალოს სისტემა და მაჟორიტარობის ინსტიტუტი გააუქმოს. დონბასელი სეპარატისტების ლიდერებმა კიევისთვის შეთავაზებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი უკან გაიწვიეს, მას შემდეგ რაც აღმოჩნდა, რომ პროექტში უკრაინის ტერიტორიად იყო მოხსენიებული რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმი და სევასტოპოლი. დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებმა დენის პუშილინმა და ვლადისლავ დაინეგომ დღეს ერთობლივად განაცხადეს, რომ ყირიმი რუსეთის ნაწილია. 2018 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის რუსეთში ჩატარების გეგმა უცვლელია, რადგან რაიმე საეჭო გარემოებები არ გამოკვეთილა, განაცხადა დღეს ფიფას გენერალურმა მდივანმა ჟერომ ვალკემ, რომელიც ამჟამად რუსეთში იმყოფება. მისივე თქმით, კორუფციული სკანდალის გამო ფიფამ შეაჩერა 2026 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის განაცხადების მიღება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით ესპანეთის სასამართლოს წინაშე წარსდგება საფეხბურთო კლუბის ბარსელონის არგენტინელი ფორვარდი ლეო მესი. სასამართლომ არ გაიზიარა მესის ადვოკატების არგუმენტი, რომ ფეხბურთელისთვის უცნობი იყო მისი მამის და აგენტის ხორხე მესის ფინანსური ოპერაციები. გამოძიების ინფორმაციით, ფეხბურთელის მამამ თავი არიდა საერთო ჯამში 4 მილიონი ევროს გადასახადების გადახდას.
Who is the giver? Is it it a matter of choice? Where you go? Does it give you a voice just to know?
Ты დიახ, გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების 1 საათი, 17 საათი და 29 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით ვახო ჯაჯანიძეს, შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტს. მაგრამ მე უკვე გამაგცხადებ როგორც რეჟისორს. ხო, ჩვენ ვსაუბრობთ საერთაშორისო სტუდენტურ კინოფესტივალზე, რომელიც გუშინ ხო დაიხურა, 6 ივნის მაპატია დაიხურა და 6 ივნის გამოაცხადეს გამარჯვებულების შესახებ ალბათ ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ და აი როგორ გადის დრო, მეცხრე ფესტივალია უკვე სტუდენტური, რომელიც დასრულდა და რომელიც ჩატარდა საბედნიეროდ და რომლის გეოგრაფია სულ უფრო მრავალფეროვანი გახდა. ახლა სანამ მიკროფონს ჩავთავდით, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ვახო მითხარო ჩინეთში ვიყავით, თო ეს თქვენი ჯგუფი იყო როგორც მოხდები და არაფერი კავშირი ფესტივალთან არა?
ფესტივალთან
არა, მაგრამ იყვნენ თუ არა ჩინეთიდანაც? არა,
კი, ჩამსულები იყვნენ ჩვენთან ჩინეთში
ფესტივალზე.
კი,
კი. აი რომელი ქვეყნები იყო დაახლოებით, რაც გახსენდება აქ რამდენი წერია, ძალიან ბევრი, 21 ქვეყანა
იღებდა კი მონაწილეობას და დაახლოებით 10 სხვადასხვა ქვეყნიდან ყავდნენ სტუმრები ამ კონკრეტულ ფესტივალზე, ეს გულისხმობ სტუდენტებს და ჟიურის წევრებს და გარდა მაგისა კიდე ყავდნენ ასე ვთქვათ სტუმრად არსებობს ეგეთი კინოსკოლების გაერთიანება სილექტ რაღაც ეს ჯგუფია, რომლებიც რაღაცა გარკვეულ მოკლედ კორექტივები შეაქვთ მოკლედ კინოსკოლების ფუნქციონირების პროცესში და მათი მთავარი ესე ვთქვათ ორგანო იყო ჩამოსული ჩვენთან ეს კომიტეტი, თუ არ ვიცი რა ქვია,
კომიტეტია ხო, სილექტი
კი და ასე რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი.
ფინანსურად ეგ არ დაგეხმარათ ეგ ორგანიზაცია ალბათ?
ფინანსურად არა, მაგრამ მიდის საუბარი იმაზე, რომ თავიანთი ასე ვთქვათ მაგათ აქვთ რაღაცა პერიოდულად სხვადასხვა ქვეყნებში დიდი ესეთი სამიტი, სადაც განიხილავენ სხვადასხვა საკითხებს და მიდის საუბარი იმაზე, რომ მომავალ წელს სწორედ საქართველოსში ჩატარდეს ჩვენთან ჩვენი კინოფესტივალის ფარგლებში და რაღაცა ამის შესახებ მოლაპარაკებები იყოს სკოლასთანაც, კულტურის სამინისტროსთანაც და რავი, იმედია ნორმალურად ჩაიგდეს.
500-ზე მეტი ფილმიო აქ წერია, 500-ზე მეტი ფილმი იყო წარმოდგენილი. Ну, ак нагулисმები ალბათ სხვადასხვა მეტრაჟის და სხვა
ძირითადად მოკლე მეტრაჟიანები
მათ. აი მაინტერესებს, ჩვენ ხო იცი რომ ასეთი შეფასება ახომ კინომცოდნეები რომ ნახავენ ფილმს, რომელიმე ფესტივალზე ერთმანეთს ეუბნებიან რომ აი სტუდენტური ფილმია რა. ზოგი ეს ნიშნავს რომ ფილმი, ну, არ არის დახვეწილი ბოლომდე, ხო? შეგვიძლია ვთქვა რომ გადავაბიჯეთ და გადავლახეთ უკვე სტერეოტიპი სტუდენტური?
კი, მე ესე მგონია რომ კი, იმიტომ რომ მე თუ მკითხავთ, მე ყოველთვის ვთილობ ხოლმე ნახო რაც შეიძლება ბევრი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი სტუდენტური, ოღონდ სტუდენტური ამ შემთხვევაში ხარისხს არ გულისხმობს, არამედ გულისხმობს ახალ სტუდენტურ ხედვას, ან სულად თანამედროვე კინო ტენდენციებს და კინო აღქმას. შესაბამისად, ამ ხრივ ფიქრობ, რომ ფესტივალი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ადამიანებს ეძლევათ საშუალება გაიფართონ თავენ თვალსაჩინო, კინო თვალსაჩინო და ნახონ ელემენტარულად თუ რას ფიქრობენ, რას აკეთებენ მსოფლიოს სხვადასხვა კინოსკოლებში თავიანთი თანატოლები, როგორ აზროვნებენ, როგორია მათი კინოსადმი დამოკიდებულება და ამ ხრივ ეს მგონია, რომ ძალიან დიდი შენაძენია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ესწრება ამ ფესტივალს.
და ტრადიციულად ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს ხოლმე სტუდენტებს, აინტერესებთ თავიანთი კოლეგების ფილმები, ხო? როგორ იყო, ასე იყო ახლაც?
კი, ნუ ვერ ვიტყვი რომ განსაკუთრებული ჩართულობა იყო ამ ფესტივალზე, ალბათ ამას გარკვეული მიზეზები აქვს, იმიტომ რომ რაღაცები უნდა შეიცვალოს დროთა განმავლობაში, მაგრამ ის კონტინგენტი, რომელიც მუშაობს და რაღაცას აკეთებს დღეს თანამედროვე ქართულ სტუდენტურ კინოში, ისინი ყველანი ჩართულები იყვნენ და შესაბამისად ჩართულობაც იყო.
ვახო, გარდა ამისა, აქ ხაზგასმულია ის, რომ მასტერკლასებიც გაიმართაო და ვინ გამართა ეს მასტერკლასი? ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აუცილებელია.
აუცილებელია და ამ ხრივ სწორედ ეს ფესტივალი არის ხოლმე რაღაცა ნათელი წერტილი ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, სტუდენტებისთვის. მე ვთქვი, რომ ჩვენ ყავდნენ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჟიურის წარმომადგენლები და ეს იყო 4 ქვეყანა. პირველი ეს იყო მიუნხენის კინოსკოლა, რომელიც თავის განვითარების საკმაოდ მაღალ ეტაპზე იმყოფება. ეხლა მისი დეკანი პიტერ სლანსკი, რომელმაც ჩაატარა ძალიან საინტერესო მასტერკლასი, კონკრეტულად თუ გაინტერესებთ თემა იყო რაღაცა განსხვავება ფირსა და ციფრულ ტექნოლოგიებს შორის უპირატესობებზე და მინუსებზე, ასევე რაღაცა ოპტიკაზე და სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიაზე, ანუ იმ საკითხებზე, რომლებიც ჯერ ჩვენთან ნაკლებად არის დამკვიდრებული და იყო ძალიან კარგი მასტერკლასი, ასევე იყო XIFEI, აი ჩინეთი ვახსენეთ, პეკინშიც როდესაც ვიყავით ჩვენ ჩასული, სრულიად სხვა პროექტის ფარგლებში, მათი კინოაკადემია, ანუ აღჭურული ულტრათანამედროვე ტექნიკით და დაკომპლექტებული ძალიან საინტერესო პედაგოგებით და მათი დეკანიც XIFEI იყო, მანაც გამართა მასტერკლასი. თემა იყო ამ შემთხვევაში გმირის განვითარება თანამედროვე კინოში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ნუ დრამატურგიულ საკითხებს შეეხო, ასევე სწავლების პროცესებს და ესეც ერთისხრივ ეხმიანებოდა ამ თანამედროვე ტექნოლოგიურ საკითხებს. იყო სარაევოს კინოსკოლის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნანეთ დესდარევიჩი, ესეთი გვარი აქვს. სარაევოს კინოფესტივალიც მოგეხსენებათ, არის რაღაცა ორიენტირებული ახალგაზრდებზე, ანუ სრულიად ახალ ტალანტების აღმოჩენაზე და აი ნანედმა და ბელატარმა, ცნობილმა რეჟისორმა, კინომოყვარების შექმნეს ეს სკოლა, სრულიად ახალი, საკმაოდ პოპულარული სკოლა, იმიტომ რომ გახდა რაღაცა ესეთი ინტერნაციონალური კარგი სასწავლებელი და სწორედ ერთ-ერთი აი მთავარი დამფუძნებელი ნენადი იყო, წარმოადგინა თავისი სკოლის პრეზენტაცია და ისაუბრა იმ მეთოდოლოგიაზე, რა მეთოდოლოგიითაც ისინი ასწავლიან თავიანთ კინოსკოლაში სტუდენტებს. და მეოთხე ის იყო ვადიმ პროდანი, ეს იყო მოლდოვეთის კინოსკოლის წარმომადგენელი, ჟურის წევრი და მას ჰქონდა საინტერესო თემა, ძალიან საქმე ეხებოდა, იმე შევეხე თანამედროვე კინოგმირს და სწორედ ამის რაობაზე იყო საუბარი, რომ რას წარმოადგენს დღეს ამ ვისანს არც რა ფენომენია თანამედროვე კინოგმირი და როგორ შეიძლება ვთქვათ ვიპოვოთან, აღმოვაჩინოთან რა პროცესები ამასთან დაკავშირებ და ამ თემაზე იყო საუბარი.
ამ კინოსკოლების მოღვაწეობას ხა ჩინეთში ვიყავით, ასე თუ ისე გაეცანი, აი როგორ ძალიან მაინტერესებს თეორიული ბაზა როგორი არის, აი რას ასწავლიან განსაკუთრებით?
აი თეორიული თვალსაზრისით, ну, გავეცანით, რა თქმა უნდა, ძირითადად გაჩნია კინოსკოლას. რა თქვა, ჩინეთში ჩვენი, ასე თქვა, რა ჩვენ შევისწავლეთ, იქ აქცენტი კეთდება აი კონკრეტულად ტექნოლოგიურ საკითხებზე, ანუ თქვათ რაც არ ვიცი, სამი განზომილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უამრავი ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიები აქვთ და სწორედ ამით არის უპირატესი სხვა კინოსკოლებს, იმიტომ რომ აქვთ ძალიან დიდი თანხა, ფული, ძალიან ბევრს
გაძლევენ.
ციფრულზე ძირითადად საუბარი, ფირზე თითქმის არ იღებენ.
აი ხა სხვა შორის კანის ფესტივალზე როგორი ცვლება დრო, ჩემ პირველ ფესტივალზე კანში, ეს იყო მე მგონი 8 წლის წინ თუ 9 წლის წინ, ერთი ფილმი იყო ვიდეოზე გადაღებული და მახსოვს რომ საუბრობდნენ იმაზე რომ დიდი კომპრომისი იყო ის რომ ეს ფილმი მოხვდა კონკურსანტებს შორის, იმიტომ რომ რეჟისორი ხაზგასმით მოითხოვდა რომ მისი ფილმი ყოფილიყო ციფრულზე
და
ციფრულზე. ხო, ახლა ერთადერთი ფილმი იყო ფირზე, ერთი მთელი საკონკურსო პროგრამიდან, ისიც უნგრული, იმიტომ რომ ასევე თქვენს რომ რეჟისორი მოითხოვდა რომ მისი ფილმი ყოფილიყო. ანუ გადავდივართ ნელ-ნელა ვიდეოზე, ხო?
კი, ციფრულზე. ცხადია, თუმცა არის მთელი რიგი სკოლები, მათ შორის აი პოლონეთი, თქვათ ლოძის კინოსკოლა, სადაც დღემდე თქვათ გარკვეულ ეტაპზე ასწავლიან ფირზე მუშაობას და მე მგონია რომ ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ ვისაც კინო უყვარს, ერთის მხრივ
ფირზე
ხადე, მით უმეტეს ოპერატორებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ხრივ. მაგრამ სწორედ აი სლანსკის მასტერკლასი შეხებოდა უბრალოდ აი ამ სხვა მხარეს, ანუ ციფრის უპირატესობებს თანამედროვე კინოწარმოების პროცესში და
ოპერატორს ალბათ ეშინიათ რომ შეიძლება მოგვიგდებულოს მათი პროფესია ქრეს.
შესაძლებელია, თუმცა არ ვიცი, შეიძლება არ ვიცი.
კომპიუტერმა თვითონ მოიგონოს როგორ გააკეთოს, ხო?
კი, იმიტომ რომ მოამბავ რამეს აკეთებენ, კი, რასაკვირველია, ხდება სკანირებები და არ მხოლოდ კადრის, არამედ მსახიობის და ასე შემდეგ.
აი პოლონეთი ახსენეს შენ და მე ვიცი რომ ტრადიციულად გაქვთ ურთიერთობა პოლონეთის კინოსკოლას.
კი, ჩვენი მეგობარი კინოსკოლა არის პოლონეთი და ყოველწლიურად რაღაც, არ ვიცი, ხან, არ ვიცი, რაღაც ერთობლივი რაღაც პროექტები ან ასე შემდეგ სულ გვაქვს მოკლედ და რაც თავარია, პოლონეთიდან ჩამოდის ყოველთვის ძალიან საინტერესო ფილმები და თუ ნელ-ნელა მივადგებით ნომინაციებს.
ხო, მოდი, გვაქვს ჯერ დრო და გრან პრი. აგავოშინსკა
ვერ ჩამოვიდა სამწუხაროდ ეს რეჟისორი, იმიტომ რომ იმყოფებოდა სხვა კინოფესტივალ ფესტივალზე, როგორც მე ვიცი, და მაგრამ ჩამოგზავნა თავისი ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი ამ ფესტივალზე, ფრაგმენტები ესე.
ეს დოკუმენტური,
ეს არის მხატვრული ფილმი, მხატვრული ფილმია, კი. და
სწორედ სტუდენტი.
და არის სტუდენტი, მე როგორც ვიცი, ეს არის მისი სადიპლომო, საბაკალავრო ნაშრომი და დაასნარა დაემთხვა ჩემი და შიურის გადაწყვეტილება ამ დროს, то есть გემოვნება და მაცა მიანიჭეს
ყოველ ფილმს. შეთქვი მხატვრული ფილმი.
კი.
ხო და
რა ხდება თქო კითხები? თვითონ ფილმში? Ну, ერთის მხრივ ეს არის რაღაცა ფილმი, არც თუ ისე რაღაცა განსაკუთრებულ ახალ თემაზე, ეს არის ეხება რაღაცა ოჯახური ურთიერთობების კრიზისს და რაღაცა ამ ურთიერთობების შესახებ არის, მაგრამ გონია რომ ამ მხრივ ნაკლებად საინტერესო, უფრო საინტერესო გადაწყვეტს ამ ხატრული ფორმის და რეჟისორის დამოკიდებულების მხრივ, იმიტომ რომ აშკარად იგრძნობა რაღაცა ძიება რაღაცა თანამედროვე ფორმების თუ კინოენის და მგონია რომ სწორედ ამ ხრივ ეს ფილმი არის ძალიან საინტერესო რა.
ჩვენ ხშირად გვილაპარაკე იმაზე რომ ქართველი რეჟისორები უბრალოდ სტუდენტები ჩივიან იმას რომ ფული არ არის იმისათვის რომ არ გადაიღონ ასეთი კუსტარული კინო, ანუ სტუდენტური კუსტარული კინო კიდევ სხვა პრობლემაა, როცა ფული არ გაქვს რა უნდა ქნა, ხო? აი ამ უცხოურ ფილმებში თუ იგრძნობა რომ მეტი საშუალებაა.
ცხადია რა საკურველი, მაგრამ ბოლონეთის კინოსკოლას ზოგადად კინოს თუ არ ვცდები ბოლო მონაცემით რაც მქონდა დაახლოებით აი არ ვიცი მე მგონი 76 მილიონი აქვს დაფინანსება წლიურად შესაბამისად კი სახელმწიფოსგან მხოლოდ როცა ჩვენთან დაახლოებით რა ვიცი 4 თუ აი 5-ამდეც არ არის ნუ ეს ხატყობს და როცა უყურებთ ამ შეურებს ტექნიკური და მატერიალური თვალსაზრისით ეს არის ჩვეულებრივი პროფესიონალური კინო ანუ ვერანაირ წუნს მაგხრი ვერ დაუდებ, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ მგონია რომ სწორედ აი კრეატიული მხარე ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ვიდრე ტექნიკური, მაგრამ ნუ კინო ძალიან ისეთი პრაგმატული ხელოვნების დარგია, თქვენიც იცით.
კრეატიული საუკეთესო ექსპერიმენტული ფილმისთვის პრიზი გადაუციათ რუსული
ფილმის. სხვა შორის ძალიან გაგვიკვირდა ყველას, იმიტომ რომ მე ვიყავი ამ ფესტივალზე ერთ-ერთი სელექციონერი და როდესაც ნახულობდით რუსეთიდან წამოსული ფილმებისგან ყველასგან განსხვავდებოდა ეს ფილმი თავისი, ეს არის გიკის კინოსკოლა, იმიტომ რომ თითქმის არ ვიცი ესე მოხდა წლევანდელი ნამუშევრები ნაკლებად მოგვეწონა ვინც უყავით სელექციაში, მაგრამ ეს ფილმი გამოირჩეოდა სწორედ აი ამ რაღაცა თავისი ნოვატორული მხატვრული ფორმით და კინოგრძნობით რა რეჟისორის დამოკიდებულებით და აღმოჩნდა რომ სწორედ ჟიურისაც რაღაცნაირად
მოეწონა. სელექცია როგორ მიმდინარეობდა, რაც კინოსკოლა ყველას გამოჩენდა?
კი, აი სწორედ კი რა საკვირველია და სელექტი არის ეს რაღაცა ტრამპლინი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვინც არის გაწევრიანებული, ვინც არ ძამეს და
მომი.
კი, თუმცა ნუ ეს არის როგორც იცით, რაღაც არ ვიცი 50-მდე კინოსკოლა 500 ფილმი იყო ხოლო წელს აი უბრალოდ შემოსული აი ამ ხრივ. გარდა ამისა იყო ფილმები, რომელიც კონკრეტულად გვაინტერესებდა, ნახეთ სხვადასხვა ფესტივალებზე და იქიდან მოვიწვია.
ახო, გასაგებია რომ სელექტია, მაგრამ საქართველოსი თეატრალური უნივერსიტეტის გარდა არის კინოსკოლები სხვაგან.
კი,
თუ მონაწილეობდნენ?
კი, მონაწილეობდნენ. ჯავახიშვილიდან იყო ერთი ფილმი, სხვა შორის ძალიან საინტერესო. ბათუმში, უბრალოდ ბათუმიდან რატომღაც არ მოვიდა, არ ჩამოვიდა. ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია მათთან, მაგრამ რატომღაც არ გამოაგზავნეს. არ შეიძლება ბათუმის კინოფესტივალისთვის ხდება რატომ ასე.
მოდი ქართულ პროგრამაზე გადავიდეთ, როგორც აღმოჩნდა საუკეთესო მხატვრული ფილმი, სალომე ვეფხვაძის ფილმი მე ისინი და мама. სალომე ვეფხვაძე ჯგუფელია.
ჩემი ჯგუფელი, ჩემი მეგობარია, კი.
და ეს სრულმეტრაჟიანია?
არა, ეს არის მოკლემეტრაჟიანი. ამ ფესტივალზე ყველა მოკლემეტრაჟიანი ლიმიტი გვაქვს მაქსიმუმ 30 წუთი შეიძლება.
ჩვენ თვითონ შეუძლებთ?
კი, კი, ჩვენ თვითონ აწესებთ ამ შეზღუდვებს.
ფილმი რო სრულმეტრაჟიანი კარგი.
კი, თუმცა რა ვიცი, შესაძლებელია რა საკვირველია, უბრალოდ სრულმეტრაჟიანების შემთხვევაში არსებობს სხვა რაღაცა, უფრო სხვა პერსპექტივა, ანუ არაკნიშნულობა ამ შემთხვევაში სტუდენტი ხარ თუ არა, უამრავი ფესტივალია რომელშიც გზა გეხსნება და მოკლემეტრას ყოველთვის შეზღუდული აქვს.
და ეს არის ფილმი, რომელიც
ეს ნუ არის ვისთვის თანამედროვე, ვისთვის არა თანამედროვე? კი, მაგრამ მე მგონია, რომ საინტერესო ფილმი. სხვათაშორის შარშან იყო თბილისის კინოფესტივალზე. კი, ეს ფილმი არის გადაღებული შარშან, ანუ შარშან დასრულდა 2014-15 წლის სადღაც მიჯნაზე დასრულდა ეს ფილმი. კი, და არის
უფრო საინტერესო. ხალი რეჟისორების დიდი მომრავლება ასე.
კი, და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, მე ძალიან მახარებს სხვათაშორის და ძალიან მაინტერესებს ეს მოვლენა. და რა ვიცი, ძალიან გულშემატკივრობ.
მე ხო წერ ზუსტად წერს ერთი გამოცდილობისთვის და სულ ფიქრობ, რომ როგორ შეიძლება ავაწყო ეს წერილი, ჯერ რაც დამიწყებ, როცა დოქტორაზე ვფიქრობ და როცა თანამედროვე კინოზე, ქართულ კინოზე გადავდივარ, რა არის დამახასიათებელი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, როგორი თავი შეიძლება მოიფიქრო და რა უნდა უწოდო ამ თავს. ჩემი აზრით ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან წარმატებას სწორედ რეჟისორმა ქალებმა მიაღწია.
კი, ამ ეტაპისთვის თუ ავიღებთ თქვა საერთაშორისო ფესტივალებს, რასაკვირველია ამ მხრივ, ნუ რაოდენობის მხრივაც და რაღაცა პრიზების მხრივაც ქალები აშკარად ასე თქვა წინ არიან და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი. კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, შეიძლება უფრო რადიკალურები, შეიძლება უფრო კი გაბედულებიც და ამას თავისი მიზეზები აქვს რა თქმა უნდა და მგონია რომ კარგია ეს ყველაფერი.
აი სალომეს ფილმიც გაბედულია.
არ ვიცი ამ მხრივ რამდენად გაბედულია, მაგრამ მგონია რომ ამ ფილმში სწორედ არის ერთი რამე, რაც მე პირადად მომწონს, ეს არის რეჟისურა. რისი დეფიციტიც მე პირადად მაქვს მთლიან თანამედროვე ქართულ კინოში, იმიტომ რომ თუ მაგაზე ვისაუბრებთ, უფრო და უფრო კონცენტრება ხშირ შემთხვევაში ხდება იმაზე, თუ რას ვამბობთ და არა და გვავიწყდება როგორ ვამბობთ რა. მგონია რომ თუ ხელოვნებაზე და კინოზე ვლაპარაკობთ, არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუ უფრო მეტად არა, სწორედ ეს ავტორისეული თვალი, ინდივიდუალური დამოკიდებულება, ფორმის გზნობა. და რატომღაც ხშირად მე პირადად ვრჩება ხოლმე შტაბეშტილება, რომ მიუხედავად სხვადასხვა ავტორებისა, ყველა ფილმი თითქოს ერთმანეთს მაინც გავს. და სწორედ ამის დეფიციტია, რომ რაღაცნაირად იცნო ავტორი მისი თუნდაც რაღაცა ფრაგმენტით ან რაღაცა. თუმცა ეს ამამავლო პროცესია, დარწმუნებული ვარ, ქართული კინო ამას მიაღწევს.
დოკუმენტური ფილმი არის
ბაქარ ჩერკესიშვილის
ბუვები. დოკუმენტური კინო, ანუ აქ უკვე და ვიცით როგორი პრობლემები გვაქვს ქართულ დოკუმენტურ
კინოში.
რა არის ეს ფილმი?
ეს ფილმი, ასე ვთქვა, და ბაქარმა ძალიან კარგი სკოლა გაიარა სხვათაშორის პოლონელ დოკუმენტალისტებთან, ჩვენ ერთად ვიყავით იმ პროგრამაში, შარშან ვისაუბრეთ ამის შესახებ და ძალიან კარგი გამოცდილება მიიღო. და ეს ფილმი გვიამბობს ერთ-ერთი რაღაცა, ნუ მოხუცთა თავშესაფარზეა, მაგრამ არა იმ ტრადიციული მიდგომით, რა მიდგომითაც ხშირად გინახავს ეს ფილმები რაღაცა. ხო, არა, უფრო მცდელობა და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული, სწორედ კინო ესთეტიკით წარმოაჩინოს თავისი სათქმელი და გმირები.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამბობთ, რომ ჟიური იყო საერთაშორისო.
კი,
საქართველოსთვის არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს ჟიურია ხოლმე, უფრო მეტი უკმაყოფილება.
ხანდაა, ხანდა.
კონკურსი აქ როგორ შეაფასებენ უცხოელები? მას შეაფასეს ქართული კინო და აი ქართული ფილმები პრინციპში კარგად შეაფასეს.
კი.
ანუ შედეგების მიხედვით ხედავთ, რომ ანუ პროცესში ორი წამყვანი პრიზი ქართულმა კინომ, ქართულ კინო სკოლამ მოიპოვა, ხო? ბაქარიც
შეიძლება. ბაქარი არის, არა, სხვა ესა სტავლობს სანდრო ვახტანგოვის ჯგუფში, მაგრამ ნუ ჩვენ ბაქარი არის ერთ-ერთი აქტიური სტუდენტი, რომელიც მუდმივად ჩრომობს და ცდილობს, რომ გზა გაიკვლიოს ესე.
სტუდენტური ფესტივალები ეწყობა სხვა ქვეყნებშიც, აქ სარაევო ახსენე შემოგორ სარაევოში არის და სხვაგან და აი ხო თუ აქვს შანსი რომ ამ ფილმს
მაი მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ სალომეს ფილმა სოფიაში მიიღო სწორედ ამ ნომინაციაში საუკეთესო მხატვრული ფილმისთვის პრიზი სტუდენტურ კინოფესტივალზე New Generation ეგრეკვია თუ სწორად მახსოვს. და ბაქარის ფილმაც ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ საერთაშორისო ფესტივალზე ასევე მიიღო პრიზი. და არა მხოლოდ ეს ორი ფილმი, სხვათაშორის ბევრი ქართული სტუდენტური ფილმი საკმაოდ წარმატებით მოგზაურობს. არათუ ისეთ პატარა სტუდენტურ კინოფესტივალებზე, არამედ საკმაოდ წარმატებულ დიდ ფესტივალებზე. ეს რაღაცა უფრო კარგის მანიშნებელია, ერთი ფაქტია, რომ ინტერესი არსებობს ქართული კულტურის და კინოს მიმართ და ყველა ელის მას მის გამოღვიძებას რა. ესე მგონი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
Არაფრის მადლობა თქვენ.
მე უბრალოდ ვუთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსთან, რომ ეს ფესტივალი 6 ივნისს დასრულდა. სამუჩვენებდნენ
უნივერსიტეტს, ყველაფერი კეთდება უნივერსიტეტის ბაზაზე, კი.
და ვახვარი ერთ-ერთი აქტივისტი და მოდი ვთქვა ერთ-ერთი ორგანიზატორიც.
უბრალოდ სელექციონერიც.
კი ბატონო, ამ ფესტივალის ვახო ჩაჯანიძე, რომელსაც ვესაუბრებოდით ჩვენს გადაცემაში. ამ ცრუდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, მე მგონი დღეს ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა, კულტურული მოვლენა გავაშუქეთ ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც ყოფნის რეჟისორი. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგი გვახარია და გემშვიდობები თვალამდე ნახვამდის, კარგად ხარ.